Russian. Гэта радыё Тузін на хвалях радыё РЦ. А гэта значыць, што вас чакае сустрэча са святочнай ці памятнай падзеяй і шанавальныя беларускія гіты. Сёння Тузін беларускіх твораў будзе гучаць у гонар міжнароднага дня роднай мовы, які традыцыйна адзначаецца штогод 21 лютага, калі ласка.
Прости, и тебе сустрел, и насквозь, как искро, протянаю стол, тут азарт, что чакает на столе. На вздогон, как озон, за дождем ловить, новый день поведет до своих плоды, я отчу, что чакает на столе.
Адным з паказчыкаў устойлівасці шматмоўных і шматкультурных супольнасцей з'яўляецца руплівае захаванне карэнных моўных асаблівасцяў і дыялектных адметнасцей. Менавіта гэтыя паказчыкі сведчаць пра наяўнасць стратэгіі устойлівай перадачы традыцыйных ведаў і культурнай спадчыны. Аднак падчас глабалізацыі, якую патрабавалі гандлёвыя гіперкарпарацыі, моўная разнастайнасць паступова адчула сістэмныя пагрозы. Такім чынам, адрозныя мовы ў мінулыя дзесяцігоддзі пачалі знікаць гэтак жа, як і ў часы імперскага палітычнага мыслення. Сёння Тузін беларускіх твораў гучыць у гонар міжнароднага дня роднай мовы, які традыцыйна адзначаецца штогод 21 лютага.
не старые барвовые шалее.
Сучасныя даследаванні паказваюць, што на сёння каля 40% насельніцтва свету не маюць доступу да адукацыі на той мове, на якой яны размаўляюць ці якую яны разумеюць. У некаторых рэгіёнах гэты паказчык складае 90%. У гэтую сумную лічбу паступова трапляе і беларускі народ, што надзвычайна дзіўна на фоне афіцыйна заяўленага існавання беларускай унітарнай дзяржаўнасці. Даследаванні дэманструюць перавагі выкарыстання роднай мовы ў адукацыі, такія як паляпшэнне вынікаў навучання, падвышэнне самаацэнкі і развіццё навыкаў крытычнага мыслення. Такі падыход таксама садзейнічае перадачы ведаў паміж пакаленнямі і захаванню роднай культуры. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць у гонар міжнароднага дня роднай мовы. Міжнародны дзень роднай мовы ўпершыню быў абвешчаны ЮНЕСКА, а затым зацверджаны Генеральнай асамблеяй ААН, дзе з навукова-даследчага пункту гледзішча была падкрэслена роля мовы ў садзейнічанні інклюзіі, праз якую адбываецца больш устойлівае дасягненне мэт і канструктыўнае развіццё. Палітка шматмоўнай адукацыі, пра якую гаворыцца ў закліку тэме на 2024 год, шматмоўная адукацыя – аснова навучання і перадачы ведаў паміж пакаленнямі, мае вырашальнае значэнне для інклюзіўнай адукацыі і захавання моў карэнных народаў. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць у гонар Міжнароднага дня роднай мовы.
Я быў рахманы і багаты, у столцах меў чатыры хаты, але змяніліся распады, і вось я ў лесе з аўтамата. Нічога мне не бракавала, але прыйшла да нас давала, і вось у лесе я рабяты, сваім камандую атрадам. Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага, а калі што якое.
Адпачынак, калі руйнуецца айчына.
А я ішоў сабе па полі і зразу меў, што ўжо даволі, даволі гнуцца, як на полі, вяртаць нам трэба нашу волю.
Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага, а калі што якое, ды што там якое.
Лясное нашае братэцтва жыве пакуль рухоч у сэрцы. Цяпер у нас такая праца з агульным ворагам змагацца.
Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага, а калі што якое, ды што там якое. Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага, а калі што якое.
Радыё Тузін.
Адукацыйныя праграмы паказваюць, што калі навучэнне адбываецца на роднай мове, а затым паступова дадаюцца іншыя мовы, гэта дапамагае вучням пераадолець комплексныя бар'еры паміж настаўнікамі і бацькамі, домам і школай. Шматмоўная адукацыя на аснове роднай мовы палягчае доступ да навучання і ўцягвае ў яе групы насельніцтва, якія размаўляюць на недамінантных мовах, мовах меншасцяў і мовах карэнных народаў. Адметнасць мыслення паводле розных моўных канструкцый надзвычайна спрыяе арыгінальнасці і інавацыйнасці запраектаваных рашэнняў. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць у гонар Міжнароднага дня роднай мовы.
У абшары мне помніцца, паміж паўднёвым і паўночным полюсам хлопчык з дзяўчынкай дыхалі ветрам, ды пакахалі напэўна ад гэтага, марылі мары, гулялі ў мафію, ды выдумлялі сабе біяграфіі, спалі на кафлі у ванні, ў спякоту жылі і не ведалі, што будзе потым, але ў яе вачах выйсце. У яго вачах толькі выхад на дах, аднойчы ўсё скончыцца раптам. Напэўна, не так, як чакаць было варта, ёй будзе няёмка, ён будзе трымацца да самых апошніх прыдуманых словаў і доўга яшчэ будзе весці з гудкамі размовы. І доўга яшчэ будзе весці з гудкамі размову. Дзесьці. Дзесьці в абшары, на шары мне помніцца, паміж паўднёвым і паўночным полюсам хлопчык з дзяўчынкай згубілі каханне, нясмелы, чыстае, светлае ранне. Яно пажыло, дарастала ў паветры, забытае, так незваротна сусветам, Яе нехта бачыў аж па-за экватарам. Ён трапіў у ЧАЭС, ды памёр ліквідатарам. Але ў яе вачах выйсце, у яго вачах толькі выхад на дах. Аднойчы ўсё скончылася раптам, напэўна, не так, як чакаць было варта. Ёй стала няёмка, а ён всё трымаўся да самых апошніх прыдуманых словаў і потым працягваў доўга з гудкамі размоў. І потым працягваў доўга з гудкамі размоў.
Ён прыходзіў да цябе ў хвіліны адчаю і казаў: «Уратуй, а ты хочаш чаю». Ён не любіць гарбату, а паважае віскі і не выходзіць на вуліцу, калі вельмі слізка. Ён хацеў расказаць, як бывае цяжка, што спявае ў клубах, а хоча як пташка. Узлецець высока, распасцёрці крылы, а ты ў адказ: «О, ты такі мілы». Яго дачка ў садку, была яна працы, а ты вось тут, а нібыта ў палацы. Разважаеш пра вершы Шагала, малюнкі Купалы. Ну што за бздура, лепш памаўчала. Не лыпай вачыма з фальшывай усмешкай, не кажы больш яму, ты такі смешны. Не разумееш яго, ён не адчувае і не любіць цябе, ты ўжо не кахае.
Я так люблю цябе, я так хачу цябе, моцна і дакладна адчуваю, але не кахаю. Я так хочу тебя. міцна і накладна, відчуваю, але не вдихаю.
Гэта радыё Тузін на хвалях Радыё Рацыя. І гэта значыць, што мы працягваем узгадваць святочныя ці памятныя падзеі і слухаць шанавальныя беларускія гіты. Сёння Тузін беларускіх твораў гучыць у гонар міжнароднага дня роднай мовы, які традыцыйна адзначаецца штогод 21 лютага. Калі ласка.
Пасля навальніцы знаходзіць адзін аднаго ў пяску і дзівіцца. Мы дыхаем зноў. У аскепках сталіцы халоднае сонца, галоўнае мае адбыцца. Мы дыхаем зноў. Мы дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы? Дыхай свабодна, мілая, прахна клыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы дзівода разонно забыты, нібыта нам сніцца. Мы дыхаем зноў. І тёпла ў сталіцы усё адбылось, што ўрэшце павінна адбыцца. Мы дыхаем зноў. Дыхаем зноў. Спалоханыя, бяскрылыя, ці вартыя гэтай долі мы? Дыхай свабодна, мілая, прахна клыткамі доўгімі. Дыхай на поўныя грудзі нам, ветра зіта блокаў дом. Ляці, не глядзі ў мінулае, нібы матылёк на сваё святло. Пасля навальніцы зламаныя спіцы, пакінуты ровар і колы спыніліся быццам. Мы спознімся зноў.
Радыё Тузін. Радыё Тузін.
Абарона лінгвістычнай разнастайнасці адыгрывае найважнейшую ролю для забеспячэння самабытнасці чалавека і груп людзей, у тым ліку для іх мірнага суіснавання. Гэта спрыяе стратэгічнаму фактару прагрэсу ў дасягненні ўстойлівага развіцця і гарманічных узаемаадносін паміж глабальнымі і мясцовымі вектарамі развіцця. Сёння ў свеце існуе каля 7000 моваў, і 45% з них знаходзяцца пад пагрозай знікнення. Толькі 200 моваў адыгрываюць значную ролю ў сістэмах адукацыі і ў дзяржаўнай сферы, і менш чым 100 моў выкарыстоўваецца ў свеце лічбавых тэхналогій. У сваю чаргу сучасныя лічбавыя тэхналогіі перакладу адыгрываюць надзвычайна станоўчую ролю як інструмент часовага аператыўнага вырашэння праблемы захавання моўнай разнастайнасці. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць у гонар міжнароднага дня роднай мовы.
Я хацеў бы спаткацца з вамі на вуліцы у ціхую сінюю ноч, сказаць: бачыце гэтыя буйныя зоркі, ясныя зоркі Геркулеса. Да іх ляціць наша сонца і нясецца за сонцам зямля. попутники подорожные, попутники сярод небес. На что ж на земли сварки, звадки, боли, горыч, коли все мы разом летим, коли все мы разом летим, да.
Толькі усебаковае прыняцце шматмоўя дасць усім мовам магчымасць атрымаць сваё месца ў свеце, які ахоплены працэсамі глабалізацыі. Міжнародны дзень роднай мовы быў абвешчаны генеральнай канферэнцыяй ЮНЕСКА ў лістападзе 1999 і адзначаецца штогод з лютага 2000 году для садзейнічання моўнай і культурнай разнастайнасці і шматмоўю. Адначасова расце ўсведамленне таго, што мовы маюць найважнейшае значэнне для развіцця, прычым не толькі забяспечваючы культурную разнастайнасць і міжкультурны дыялог, але гэта садзейнічае ўмацаванню супрацоўніцтва і падвышэнню якасці адукацыі для ўсіх, стварэнню інклюзіўных таварыстваў ведаў і захаванню культурнай спадчыны, мабілізацыі палітычнай волі для выкарыстання сумеснага плёну навукова-тэхнічнага прагрэсу ў інтарэсах устойлівага развіцця. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць у гонар міжнароднага дня роднай мовы.
За руки як не браться, юркочеш віру все худшей. И хочется открыться, и хочется нарваться на что-нибудь поярчей. Под куполом блакитных небес колыша нас мелодия и лёс, а мы будем играть далей, мы будем играть на бис, на хвале самой чистой альбо, на острыми стрелы мы с тобой разом падаем вниз. За ты днем будет идти, кому стезнул болюча, не покидаем следов. Напевно, все поспели, нас сны у ночи закрутять меж ворогов и сябров. Под куполом нас мелодия и лёс. А мы будем играть вдали, мы будем играть на бис. На хвале самый чистый альбом, на востры не стралы мы с тобой. Разом падаем вниз, разом падаем. Небес, колыша нас мелодия и лёс. А мы будем играть далей, мы будем играть на бис. На хвале самой чистой альбо, на востры не стрелы мы с тобой. Разом падаем вниз, разом падаем вниз. Под куполом лакитных небес, колыша нас мелодия и лёс. А мы будем играть далее, мы будем играть на бис. На хвале самой чистой альбом, на басту не стрелы мы с тобой. Разом падаем вниз, разом падаем вниз.
Сёння ўжо сыходзяць у нябыт незразумелыя папулісткія заявы пра тое, што сусвету дастаткова 3-5 моваў былых імперый. Сёння як навукай, так і практыкай даказана, што мовы спрыяюць рознабаковаму інавацыйнаму мысленню, без якога немагчымыя новыя гуманітарныя і тэхнічныя дасягненні. Моўная разнастайнасць – магутны інструмент камунікацыі, успрыняцця і разважання. Мова таксама апісвае тое, як мы усведамляем свет і адлюстроўвае сувязь паміж мінулым, сучаснасцю і будучыняй. Мовы нясуць сляды выпадковых сустрэч, розныя крыніцы, з якіх яны насычаліся, кожная ў адпаведнасці са сваёй асобнай гісторыяй і міфалогіяй. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць у гонар міжнароднага дня роднай мовы.
Не падобна на ману, не подобно на сон. Так берут нашу мару у бесконцы полон. Целованные плоши сердце кто малявал, кто не заплюшил очи, нібыта не мауля. Быцем бы все уже зникло, быцем все пробила нас наскрозь. Сиди зима и мхлива, и я пронная знов. Два белых-белых крылы, червоный мой огнём. Развитались с детинством, бо засталіся тут, зазірнувши злачынцу у душу полну льду. Моя белая стая між домом і мостом, поміж пеклом і раем вибирає любов. Быцем бы все уже
крылья.
поспели вы стратить, чем той боль выдалить. Нема часу до болю, нема часу на стон. Помеж пеклом и раем выбираю наш дом. Хочу худше
Родные мовы уникальные у тым сенсе, який отбиток яны накладаюць на кожнага чалавека з моманту нараджэння, надзяляе яго адмысловым бачаннем рэчаў, і гэтыя сэнсы і здабыткі ўжо ніколі не знікнуць нават пасля таго, як чалавек валодае шматлікімі іншымі мовамі. У вучэнні замежных моваў гэты спосаб пазнаёміцца з іншым бачаннем свету і іншымі падыходамі да тых вобразаў і каштоўнасцяў, якія закладзены роднай мовай ці адметнымі гаворкамі. Акрамя ментальнага здароўя, якое дае беражлівае захаванне матчынай мовы, міжнародны дзень роднай мовы пераследуе мэту захавання моўнай разнастайнасці і шматмоўнай адукацыі, а таксама спрыяе асэнсаванню моўных і культурных традыцый, якія грунтуюцца на ўзаемаразуменні і ствараюць дадатковую абарону людзей ад праяваў ксенафобіі. Тузін беларускіх твораў сёння гучыць у гонар міжнароднага дня роднай мовы 21 лютага. І на гэтым дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Радыё Тузін.
Прогрукочая краней. столичной улице центральной.
Thank you. на шары, в обшары мне помнится. Поміж паўднёвым і паўночным полюсам хлопчык з дзяўчынкай дыхалі ветрам, ды пакахалі напэўна ад гэтага, марылі мары, гулялі ў мафію, ды выдумлялі сабе біяграфіі, спалі на кафлі у ванні, ў спякоту жылі і не ведалі, што будзе потым. Але ў яе вачах выйсце, у яго вачах толькі выхад на дах. Аднойчы ўсё скончыцца раптам, напэўна, не так, як чакаць было варта. Ёй будзе няёмка, ён будзе трымацца да самых апошніх прыдуманых словаў і доўга яшчэ будзе весці з гудкамі размовы. І доўга яшчэ будзе весці з гудкамі размову. Дзесьці, дзесьці в абшары, на шары мне помніцца. Паміж паўднёвым і паўночным полюсам хлопчык з дзяўчынкай згубілі каханне, нясмелае, чыстае, светлае ранне. Яно пажыло, дырастала ў паветры, забытае, так незваротна сусветам. Яе нехта бачыў аж па-за экватарам. Ён трапіў у ЧАЭС, ды памёр ліквідатарам. Але ў яе вачах выйсце, у яго вачах толькі выхад на дах. Аднойчы ўсё скончылася раптам, напэўна, не так, як чакаць было варта. Ёй стала няёмка, а ён усё трымаўся да самых апошніх прыдуманых словаў і потым працягваў доўга з гудкамі размову. І потым працягваў доўга з гудкамі размову.